Začína sa pravidelný podcast Počúvajte pravdu, v ktorom sa vrátime k najdôležitejším udalostiam týždňa, ktoré sme zaznamenali na domácej politickej scéne. Podcastom vás bude sprevádzať Mária Hlucháňová. Pri mikrofóne podcastu Počúvajte pravdu vítam môjho pravidelného hostia, komentátora denníka Pravda Mariana Repu.
Dobrý deň.
Víkend sa začal, týždeň pracovný skončil, ale z politického hľadiska ten týždeň končí až v nedeľu a síce je to posledný dátum odovzdania kandidátnych listín do februárových parlamentných volieb. Politické strany toto vlastne robili v priebehu celého týždňa a v podstate môžeme hovoriť o takom kandidačnom týždni politických strán. Zamerajme sa na niektoré tie mená, niektoré politické strany. Zrejme najočakávanejšou to ponukou bola kandidačná listina strany Smer. Tak ako sme predpokladali a hovorili už aj tu v tom podcaste pred časom, potvrdilo sa, že Robert Fico je na druhej pozícii a na prvej je Peter Pellegrini. Predstavila aj ďalších ľudí na kandidátke, tých prvých 10-11 mien. Najprv poďme k tým dvom popredným menám. Fico, Pellegrini, čo to znamená? Čo to týmto potvrdzuje?
Tak Robert Fico sa snažil na tej tlačovej konferencii prezentovať toto novum ako jeho vlastné rozhodnutie, že už bolo v podstate na čase, aby nekandidoval ako jednotka. To však nebolo jeho rozhodnutie, dalo by sa povedať, že to bola znúdzecnosť, pretože po udalostiach z marca 2018 bolo zrejme, že Robert Fico už nebude môcť byť na čele strany Smer SD. Z tej strany vlastne odišli viacerí ľudia, medzi nimi, tak povediac, jeho pravá ruka alebo bývalá dvojka na kandidátke, pán Robert Kaliňák, nie je tam ani pán Glváč. Takže ja si myslím, že pokiaľ ide o pána Fica, skôr...
Je to ústupok?
Áno, je to ústup, ale ešte chcem toto povedať. Skôr je prekvapením, že sa tam vôbec udržala. Čiže hovorí o tom, že už bolo na čase, aby tam bol aj niekto iný. Áno, v stranách, ktoré majú širokú základňu a budujú si aj svoju elitu, by bolo prirodzené, aby došlo k predaniu tej štafety. Na Slovensku však tie strany sú väčšinou budované na tom vodcovskom princípe, že je to one-man show, alebo teda je tam jeden líder, ktorý ťahá celú tú stranu a to vidíme aj na tých preferenčných hlasoch, ktoré získal Robert Fico oproti tým ostatným a tak ďalej. Čiže tu nebol prirodzený nástupca. To, že teda Peter Pellegrini bude jednotka, ešte raz to zopakujem, je skôr znúdzecnosť.
Takže nie je to také víťazstvo, zaslúžené víťazstvo Petra Pellegriniho?
Ako mnohé iné veci v jeho politickej kariére, aj toto si tak povedať vyčkal, lebo takto sa stal aj ministrom a teraz sa stal premiérom a teraz sa stal jednotkou na kandidátskej listine.
Prekvapením bola napríklad Denisa Saková, ktorá sa dostala na tretiu pozíciu na kandidátnej listine. Tam sú aj viaceré mená, o ktorých sa hovorí, že sú alebo patria viac do priazne Petra Pellegriniho, do okruhu jeho najbližších ľudí ako Roberta Fica. Ako na teba pôsobí tá prvá v desiatka, aj to celé zloženie? Je pravda, že je to taká kombinácia 50-50, že si presadil každý z tých prvých dvoch, o ktorých hovoríme, svojich ľudí?
Tak Peter Pellegrini na túto otázku na tlačovej konferencii zareagoval, že všetci sú všetkých. Ako. Je však zrejme, ako si už naznačila, že niektorí ľudia majú bližšie k jednému a druhí majú bližšie k druhému. Môže to tak byť, že tam bola dohoda, k tej dohode sa dopracovali veľmi dlho, aby tam boli zastúpení aj tí, aj oni ľudia. A
je to kombinácia?
Ja si myslím, že áno. Bude zaujímavé sledovať, čo nastane po voľbách. Tam môže byť, to pnutie v tej strane existuje. Tam sa to práve môže prejaviť po voľbách, tie dva tábory, ktorý bude silnejší.
Otázka politická, aj by som povedala taká právna, kto bude reprezentovať Smer po voľbách? Kto bude viesť prípadné rokovania o novej vláde, o koalícii. Na jednej strane máme predsedu strany, na druhej strane máme lídra volebného. My sme tu už hovorili o príbehu SDKU, kde sa toto isté stalo a Radičová si vyberala ľudí do vlády. Čo sa stane v Smere? Je dosť možné, že toto je síce ponuka pre voličov, ale potom môže dojsť k nejakému deja vu a vlastne znovu Robert Fico bude držať stranu pevne v rukách?
Ja si myslím, že on stranu pevne v rukách, tie opraty drží on, reálne, áno. Bude sa ich snažiť držať aj po voľbách. Otázka je, ako k tomu budú pristupovať tí potenciálni koaliční partneri. A vravím, tam môže dôjsť ku konfliktu, k zlomu v rámci strany.
Teraz narážame na tú jednu najcitlivejšiu vec a to je vzťah Kiska, Fico, Pellegrini. Takisto sme sa tento týždeň dozvedeli, vymámili od Petra Pellegriniho, že on si vie predstaviť vládu s Andrejom Kiskom, na rozdiel od Roberta Fica, pre ktorého je to zrejme triedny nepriateľ a takúto koalíciu asi by nebol schopný alebo nechcel zložiť. Tam toto myslíš, toto pnutie?
No napríklad, áno, je to otázka prístupu k Andrejovi Kiskovi, ale môžu to byť aj iní ľudia, ktorí sa sú tak povediať za tou pomyselnou čiarou pre Roberta Fica. A naopak, ja si myslím, čisto teoreticky pre strany napríklad aj SAS, ktorá síce vyhlasuje dnes, a respektíve všetky strany vyhlasujú, že nie, ale niektoré to možno, že myslia naozaj vážne, to nevieme ešte.
Tu sme si neni nikdy istí na Slovensku.
Tam sa to práve ukáže, že vlastne oni nebudú ochotné rokovať so Smerom, pokiaľ na jeho čele bude Robert Fico, alebo tie rokovania by mal viesť Robert Fico.
No, opozícia, tam máme nové strany, kde sú noví ľudia teda, ale máme tam aj tie staršie opozičné strany, kde sú staronoví lídri, ktorí sú potvrdení, ako Richard Sulík, Igor Matovič a tak ďalej. Ale tento týždeň sa ako keby otvorili také ventily po tých niekoľko týždňových rokovaniach opozičných, kde sa chceli spájať, potom sa nespojili, potom spolu sedeli, potom podpisovali nejaké zmluvy, pakty. Tento týždeň si otvoril dosť ústa Igor Matovič, aj Richard Sulík a zaútočili na Andreja Kisku nečakaným spôsobom, s nečakaným slovníkom, že je vlastne vinný za celý ten krach toho nejakého spojenia a spolupráce. Súhlasíš s takýmto tvrdením?
Ja by som povedal, že to nebolo až také nečakané, bola to pre mňa vcelku prirodzená reakcia vzhľadom na to, že Andrej Kiska tu dlhodobo hral nejakú tú hru, v ktorej predstieral záujem o kooperáciu, ale v skutočnosti, ja myslím, že prvý zlom nastal už vtedy, keď on videl, že nemá dôvod sa spájať s PS spolu, pretože on rástol a PS spolu išlo mierne dole. A on si je toho vedomý, že ešte možno, že môže vysať nejaké percentá od tých ostatných opozičných strán. Čiže pre neho samotného to spájanie nemá zmysel. A kladenie si takých tých ultimátnych podmienok, že buď všetci, alebo nik, o tom sme sa tu už bavili, to takisto bola len taká zásterka. Čiže oni zareagovali len na to, čo sa reálne deje, pretože im klesajú percentá.
No, Igor Matovič oni sa ocitli v pásme spočítal celé a povedal, mal takú teóriu, že vlastne Andrej Kiska nepriniesol nejakých nových voličov do opozičného tábora a zobral vlastne tým stranám, ktoré
strácajú. Áno, on ukazoval tie dva grafy, neviem, či sa to dá úplne takto explicitne povedať. Je to zrejme, pretože my vidíme, že ten pomer sa veľmi nevychýlil. Teraz mierne mám pocit podľa posledného prieskumu, ako by opozícia bola schopná zložiť väčšinu v parlamente. Tam neprišlo k tomu, že by oslovil nevoličov alebo nových voličov, ale skôr sa tie hlasy len prelievali v rámci opozície. Čiže tá reakcia akokoľvek bola emotívna, bola do istej miery pochopiteľná. Pretože ak sa niekto tvári pol roka ako zjednotiteľ, ten, ktorý ide dať nový impuls opozície a vlastne žiadny nový impuls neprišiel.
Tento týždeň sa začala aj posledná schôdza parlamentu. Do volieb zrejme bude už len taká tá slávnostná, alebo ak prezidentka ešte vráti možno nejaké zákony, ale je to skutočne taká tá klasická pracovná schôdza poslancov v tomto volebnom období dáva teda bodku za štvoročnou prácou Národnej rady. Začala sa veľmi zostra a boli stiahnuté 60 poslaneckých návrhov z rokovania. Ten návrh dal Robert Fico a podporili ho teda jeho koaliční partneri. Opozícia sa veľmi nahnevala a hovorila o pošliapávaní ich základných práv, o pošliapávaní ústavy a v tejto chvíli už je podané, malo by sa to stať na budúci týždeň, návrh na mimoriadnu schôdzu, kde opäť chce, aby tieto body boli prerokované. Opozícia sa dosť zomkla v tejto veci, okrem Kotlebu teda všetci protestovali a to aj Kotlebové návrhy boli vyradené. Má opozícia pravdu v tomto spore?
Možno to bola chyba samotného Andreja Danka, že nepovedal, že k istému termínu by sme si mali dať jasný deadline, stop, tu končíme, aby sme to mohli dôstojne celé ukončiť. A pokiaľ ide o ten návrh, tak faktom je, že viaceré boli predkladané druhý, tretí, štvrtý krát, čiže to nie sú nové návrhy. Skôr tam išlo od pohľadu opozície tak trochu o také mútenie vody. A to vidíme, že to robia aj iní momentálne v parlamente.
Dostaneme sa, teraz máš na mysli koalíciu?
Teraz mám na mysli napríklad...
Na záver týždňa Robert Fico zverejnil ambíciu Smeru tiež zvolať mimoriadnu schôdzu, ale v úplne inej veci a síce chce dostať naspäť slovenské zlato z anglickej Bank of England. Zaujímavá téma, zaujímavý návrh. Na rozdiel od opozície, Robert Fico s tým zlatým uznesením zrejme bude v parlamente aj úspešný.
Vieme, že podobnú vec riešili aj Poliaci. Čiže na jednej strane je to legitímna požiadavka, proti ktorej nemožno namietať. A tak povediac, Robert Fico si pripravil na opozičných poslancov pascu. Tu sa ukázal ako dobrý taktický hráč, pretože nemôže nik z nich povedať, že nie je v jeho záujme, aby to zlato bolo prinavrátené na Slovensko a nechce o tom rokovať. V okamihu, keby to povedal, tým pádom sa sám seba odpíše.
No ale on získal niekoľko bodov vlastne týmto pádom.
No a naopak on získal...
On si zrejme týmto veľmi cieľene oslovuje
on ich dotlačil do kúta. On ich dotlačil do kúta.
A tým
oni...
istým krokom tlačí aj na opozíciu.
To je... Z tohto hľadiska veľmi, veľmi precízny ťah, by som povedal, lebo dosiahne dve veci. Jednak tá opozícia má nôž pod krkom a musí povedať áno. To určite sa stretne s pozitívnym prijatím u voličov, takáto agenda.
Jedna agenda sa zrejme
nestretne
u voličov s pozitívnym ohlasom. Parlament minulý týždeň definitívne schválil zákon, ktorý ustanovuje 50-dňové moratórium na prieskumy pred parlamentnými voľbami. Čiže od 10. januára by sme, ako verejnosť, média, nemali poznať vlastne žiadne výsledky žiadnej prieskumnej agentúry. Dala sa počuť aj prezidentka Zuzana Čaputová, ktorá sa obracia na ústavný súd tým, aby istým spôsobom zakročil tak aktuálne a zastavil účinnosť vlastne tohto paragrafu. 50-dňové moratórium. Už sme tu aj tiež v tých podcastoch o tom hovorili, ale to je proste realita.
No, je to realita, ale ako som už začal hovoriť predtým, v tom 2016, keď už možno niektorí novinári vedeli, čo sa na nás chystá, tak keby neexistovalo, vtedy existovalo to dvojtýždňové moratórium, keby napríklad neexistovalo, tak ja si myslím, že médiá by mali šancu nejakým spôsobom mobilizovať, respektíve aj tí voliči by boli informovaní, že tu hrozí to, že Kotlebovci sa môžu dostať do parlamentu.
Potrebujú ľudia prieskumy pre svoje rozhodovanie?
Ja si myslím, že prieskumy sú úplne legitímna vec demokratickej spoločnosti. Ten argument, že sú to dezinformácie, s tým hlboko nesúhlasím. Treba oddelovať zrno od pliev. Tu máme a predsa agentúry, ktoré roky robia prieskumy, roky narábame s týmito dátami a považujeme ich za seriózne. To, že čas od času vznikajú nejaké agentúry, ktoré zrazu vyplujú do mediálneho priestoru nejaký čudesný prieskum, to svedčí samo o sebe, o ich kvalite a ak ľudia niečomu takému to uveria, väčšinou sú to nejaké nové subjekty, ktoré takýmto spôsobom sa chcú možno predať, väčšina tých agentúr s tými dátami, ktorými narábame, vieme o tom, že to robia servis. A je to aj v ich záujme, to je ich biznis. Proste oni si nepotrebujú pokaziť
lebo
svoje...
Lebo nerobia len politické prieskumy.
Presne tak. Oni si nepotrebujú pokaziť svoje renomé dlhé roky budované. Pretože o tých podenkách, tých agentúrach, ktoré jeden deň sa tu objavia a na druhý deň zmiznú, tak týmto môže byť jedno. A týmto v podstate môže byť jedno aj pri zákaze, pretože cez nejaké sociálne médiá to môžu uverejniť a ono sa to bude ďalej šíriť ako nejaký hoax, že... nejaká strana.
Nie je to aj také podceňovanie tých voličov zo strany politikov, lebo povedzme, že tá realita by bola taká, že teda verejnosť nebude mať prieskumy, ale politické strany budú, lebo si ich budú robiť a budú informované.
No, je to nefér.
Ale veď tu sa volič vie rozhodovať. Nie je to také podceňovanie?
No, je to nefér voči tým ľuďom, lebo presne, keď strany disponujú úplne presnými detailnými prieskumami pár dní pred voľbami, 2-3 dní úplne.
Niekedy aj do poslednej chvíle.
To je absolútne nefér voči tomu voličovi.
Ale ja som sa pýtala ešte aj na ten krok, ktorý robí prezidentka. Či robí správny krok, či môže byť úspešná. A teda, že ako to komentuješ? Zasiahla ako prezidentka v správnom čase na správnom mieste?
Tak áno, mohli to urobiť aj opozičné strany, ale ja si myslím, že toto bol jasný taký odkaz, jasný message, že proste pozor, tu robíte niečo zlé a preto sa rozhodla takýto krok urobiť. Druhá vec je, či môžeme očakávať ústavného súdu, že bude schopný rozhodnúť v tejto veci
áno,
v tak krátkom,
šibeničný termín,
v tak krátkom čase. Tam som skôr skeptický osobne.
Zdá sa, že tá predvolebná kampaň sa dostáva do tých pravých otáčok. Ešte ju zrejme zastavia na chvíľu tie vianočné sviatky. Keď sa na to tak pozeráš, keď to tak vnímaš, budú tie voľby o zmene?
Dokonca aj Smer hovorí o zmene, čiže s istou zmenou treba počítať. Minimálne to bude možno zmena generačná, keď sa pozrieme aj na tú kandidátnu listinu strany Smer. Sú tam mladší ľudia, je tam dokonca zástupca mladých sociálnych demokratov.
Ale aj na tam... iné strany, ale... kde nastupujú skutočne nové tváre a veľmi mladí
trojka,
ľudia.
Trojka u Kisku, Juraj Šeliga takisto a viacero mladých nových tvár. Čiže v tomto zmysle to bude istá generačná obmena.
Teraz, aby sme boli objektívni, nevieme, či sa máme tešiť, či máme byť napätí. Ale dobre, no uvidíme, ešte budeme mať pred sebou zo pár zaujímavých politických týždňov na Slovensku. Ďakujem veľmi pekne aj tento týždeň Marianovi Repovi, komentátorovi denníka Pravda.
Ja ďakujem za pozvanie, pekný víkend.
Podcastom Počúvajte pravdu vás prevádzala Mária Hluchaňová a ja želám ešte krásny víkend a nádhernú prvú adventnú nedeľu na Slovensku. Všetko dobré.